Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt XVI. Je ob prazniku svetega Laurenca dejal, da nam njegovo herojsko pričevanje kaže pot k Kristusu.
Kardinal Banjasko dejal, da tako kot sveti Laurenc, cerkev odpira svoje dlan in svoje srce.
Koptsko-katoliški patriarh Naguib obližajoči se sinodi za bližnji vzhod.
Primer neustrašne krščanske zvestobe vse do mučeništva. Tako je papež Benedikt XVI. Ob različnih priložnostih opisal svetega Laurenca, diakona in mučenca, katerega praznik obhajamo danes. Živel je v Rimu v 3. stoletju, pretrpel je preganjanje cesarja Valerijana in doživel mučeništvo na žaru. Laurenc je bil za časa svojega življenja znan po dobrih delih. Glej, to so zaklade naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Laurenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Laurenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni. Bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Laurenc vsak dan skrbil. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na žaru. To je bilo 10. avgusta 258. leta. 4 dni prej je namreč umrl papež Sikst II., kateremu je bil Laurenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu, je dejal papež Benedikt XVI. V pridigi 30. novembra 2008 v baziliki svetega Laurenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za oboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti, njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo mučeništvo, ki jo je samo nekaj dni za njim tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Laurenc, pogumni pričevalec za vero v Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Papež je v isti pridigi o Laurencu dejal. On nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovati, ni nekaj, kar obledi, temveč časoma še bolj zasveti, in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Laurenc, herojski pričevalec križanega in vstalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božji volji. Saj, kakor smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod našel ob svojem dnevu neomadeževane. Sveti Laurenc, ki je dal življenje za uboge in potrebne, nas opozarja na pomembnost nesebične ljubezni, takšne ljubezni, ki spreminja svet.
Slovesno sveto mašo na današnji praznik svetega Laurenca je v Genovski katedrali, katere zavetnik je sveti Laurenc, daroval predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Banjasko. V homiliji je med drugim dejal, da tako kot sveti Laurenc, cerkev odpira svojo dlan in hkrati tudi svoje srce. Vsako dejanje evangelijske dobrodelnosti namreč ne bi bilo to, kar je, če ga ne bi spremljala ljubezen, ki se rodi iz Jezusovega srca in vse objema, še posebej najšibkejše in tiste, ki so v potrebi, je zatrdil kardinal. Krščanska radodarnost je po njegovih besedah sad vere, ki greje srce, ostri pozornost za potrebe, nas dela bolj širokosrčne pri dajanju, povečuje radost, hkrati pa je znamenje in oznanilo vere, saj bo vsak kruh spremljalo tudi upanje. Zato se cerkev ni nikoli omejevala samo na pomoč tistim, ki so se znašli v revščini, ampak je zvesta svojemu poslanstvu bila prinašalka resnice, resnice o Bogu, ki se je razodel po Kristusu, in resnice o človeku. Cerkev po kardinalovih besedah ve, da je Bog pravi porok blaginje in človeškega razvoja, zato se nikoli ne utrudi oznanjati. Kardinal Banjasko je prav tako izpostavil, da današnji svet ne zmore vedno razumeti, da cerkveno imetje ni samemu sebi namen, ampak je namenjeno življenju skupnosti, še posebej revnim in tistim, ki so v kakršnihkoli potrebah, na to pa tudi izobraževalnim in pastoralnim dejavnostim. Cerkev ni nikoli bila agencija za nujno pomoč, je še povedal kardinal, temveč družina verujočih v Kristusa. Njena naloga je oznanjati upanje Jezusa Kristusa, njega, ki človeka odrešuje največjega zla, torej greha, ter najbolj žalostne revščine, torej pomankanja Boga. Brez Boga namreč človek ne ve, kam iti, ne razume samega sebe in svoje usode. Cerkev pa s svojim oznanjevanjem radikalnega odrešenja in razkrivanjem polnega in resničnega življenja podpira človeka v njegovi povezanosti duše in telesa, posameznika in družbe, ustvarja človeškost in kulturo. Posebna škofovska sinoda za Bližnji vzhod bo potekala od 10. do 24. oktobra v Vatikanu, in sicer na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Osrednja cilja sinode sta dva. Prvi je na osnovi Božje besede in svetih zakramentov potrditi in okrepiti kristjane v njihovi identiteti, drugi pa je posamezne samostojne cerkve povezati v enotno skupnost, da bi te skupaj pristno pričevale za krščansko vero. Papež Benedikt XVI. Je 6. junija na Cipru škofom iz Bližnjega vzhoda izročil delovni dokument ali instrumentum laboris za oktobrsko sinodo. Med škofi in patriarhi, ki so iz papeževih rok prejeli dokument, je bil tudi patriarh koptske katoliške cerkve v Aleksandriji Antonios Naguib. Ta je v pogovoru za vatikanski časopis L'Osservatore Romano izpostavil, da cerkve na Bližnjem vzhodu lahko spremenijo stvari pod pogojem, da spoznajo, kako pomembno je ohraniti medsebojno enotnost. Patriarh Naguib je dejal, da je bil papežev obisk Cipra pomembno pričevanje, ne le za katoličane otoka, temveč zagotovo tudi za celotno območje Bližnjega vzhoda. Izročitev delovnega dokumenta patriarhom in ostalim voditeljem vzhodnih katoliških cerkva na Bližnjem vzhodu je bilo zelo jasno sporočilo in resničen klic k edinosti med nami, preden jo gremo iskat k drugim, je zatrdil patriarh. Dokument je bil oblikovan na podlagi predlogov vseh cerkva in zatorej predstavlja realnost. Po patriarhovih besedah je med duhovniki, redovniki in redovnicami katoliških cerkva v Egiptu izval veliko navdušenje in pričakovanje, ter prav tako med verniki, čeprav večina med njimi od blizu ne spremlja proces približevanja sinode. Pri tem je aleksandrijski patriarh dodal, da mediji v celoti ignorirajo prihajajoči dogodek. Med nujnimi izzivi, s katerimi se soočajo cerkve na Bližnjem vzhodu in pri reševanju katerih bi sinoda lahko pomagala, je patriarh Naguib na prvo mesto postavil začetno in trajno izobraževanje bogoslavcev, duhovnikov, redovnikov in redovnic, posvečenih oseb in voditeljev laikov. Izpostavil je tudi pomen verskega izobraževanja vernikov laikov, ki vsebuje pripravo gradiva, koordinacijo med cerkvami in ustanovami in ustvarjalnost v uporabi medijev. Patriarh je prav tako izpostavil ekumenski in medverski dialog. Po njegovih besedah verniki od svojih cerkva pričakujejo poseganje v vsa področja njihovega življenja – osebno, družinsko, gospodarsko in civilno. Na vprašanje, kaj bo lahko sinoda za bližnji vzhod izboljšala, je aleksandrijski patriarh odgovoril, da pričakuje, da bo omogočila iskreno in pozitivno izmenjavo o razmerah cerkva na bližnjem vzhodu, ter da bo lahko prebudila optimizem do sedanjosti in prihodnosti, kljub vsem zunanjim videzom. Prav tako pričakuje okrepitev občutka pripadnosti k družini katoliških cerkva Bližnjega vzhoda, združenih v eno telo velike družine katoliške cerkve, močno povezane s papežem in svetim sedežem. Tudi mi imamo potrebo po skupnem bivanju, je zatrdil patriarh, da se srečamo in si prisluhnemo, da okrepimo edinost in povezanost med našimi cerkvami v naših deželah in na našem območju. Kot temelj in osnovni cilj vsega prizadevanja cerkva za dialog in sodelovanje v izgradnji držav, za bratstvo, pravičnost, mir in sodelovanje, je patriarh Naguib postavil poziv k duhovni, cerkveni, pastoralni in apostolski obnovi.
Bolgarija nadaljuje s postopkom rehabilitacije za žrtve komunističnega čiščenja v času totalitarnega režima, ki je še posebej prizadel katoliško cerkev v državi. Na predlog poslanca Lačezarja Tokeva, člana vladajoče desno usmerjene koalicije, je bolgarski parlament 28. julija letos sprejel 3 amandmaje k zakonu o politični in civilni rehabilitaciji žrtev komunističnega zatiranja, ki je bil sprejet leta 1991. Prvi amandma posebej navaja imena 40 članov katoliške cerkve, obsojenih leta 1952. Med katerimi velja izpostaviti nikopolskega škofa Evgenija Boskilova, ki ga je v letu 1998 Janez Pavel II. Razglasil za blaženega, ter 3 patre, ki so jih na smrt obsodili z lažno obsodbo, češ da so sodelovali z zahodnimi silami, ki naj bi poskušale zrušiti takratno bolgarsko oblast. Usmrčeni so bili 11. novembra 1952 na dvorišču zapora Zofija, njihovih trupel pa do danes še niso našli. Drugi amandma k zakonu se nanaša na protestantske duhovnike, ki so jih obsodili tekom 2 procesov proti protestantskim cerkvenim skupnostim v letu 1949. Zadnji, tretji amandma pa se nanaša na 6 po krivem obsojenih oseb iz leta 1945, ki naj bi trdile, da so pokole v Katinu in Vinici zagrešili Rusi in ne nacisti. Sprememba k zakonu iz leta 1991 morebitnim preživelim omogoča, da zaradi komunističnega preganjanja z letom 2011 zaprosijo za odškodnino. Do omenjene odškodnine so upravičene vse žrtve od 9. septembra 1944 dalje, torej od dneva, ko je oblast v deželi prevzela Rdeča armada. Za francoski časopis La Croix je pater Daniel Gillier dejal, da so se do sedaj stvari relativno umirile, skoraj vse žrtve komunističnega zatiranja pa so tudi umrle. Katoliška cerkev v Bolgariji z veseljem in hvaležnostjo pozdravlja spremembe in odločitve, ki jih je izglasoval tamkajšnji parlament. Za rehabilitacijo žrtev komunističnega preganjanja pa je potem, ko je v letu 2002 Janez Pavel II. 3 mučence razglasil za blažene, veliko prispevala tudi cerkev sama.
V Turčiji so minuli četrtek po 30 letih ponovno odprli 2 sirsko-pravoslavni cerkvi. Cerkveni zgradbi se nahajata na jugovzhodu Turčije in izhajata iz obdobja od 4. do 6. stoletja. Obnovili so ju s prispevki 72 družin tega območja, ki pripadajo sirsko-pravoslavni cerkvi, stroški pa so znašali okrog 300 tisoč evrov. Prvo bogoslužje po 30 letih je daroval škof metropolit v Tur Abdinu, Mor Samuel Aktas, udeležilo pa se je okrog 100 vernikov, ki so prišli tudi iz tujine. Sirci, ki živijo daleč stran od svoje zemlje, z mislimi in duhom v resnici živijo tukaj, je dejal podpredsednik Združenja evropskih Sircev Tuma Celik in dodal, da obstoj Sircev v Turčiji ni priznan z ustavo, kar bi pa moral biti.
John Henry Newman, še 41 dni do razglasitve za blaženega. Življenjska pot Johna Henryja Newmana. Spreobrnenje v katoliško cerkev in življenje v njej. 4 leta, ki jih je Newman preživel v Littlemoreu, si je prizadeval, da bi z veliko zvestobo sledil notranjemu glasu vesti. Prepričan je bil, da mu bo Bog podaril potrebno spoznanje, če bo poslušal Božji glas. Goreče molil in se ne bo dal voditi niti čustvu, niti strasti, niti golemu razumu, ampak dolžnosti. V teh letih se je držal temeljnega načela. Stori, kar po svojem sedanjem prepričanju spozna za svojo dolžnost. Naj govorijo dejanja, govori z dejanji. 1843. leta je preklical vse obtožbe zoper rimsko-katoliško cerkev, ki je vse do tega trenutka imel za skupnost povezano z antikristom. Dalje se je s težkim srcem odpovedal svoje naloge profesorja in univerzitetnega župnika v Oxfordu. Moral se je na osnovi vesti odpovedati tudi dušnopastirskemu spremljanju mnogih ljudi, ki so se obračali nanj, kajti sedaj je bil on sam tisti, ki išče, in vedel je, da slepi ne more voditi slepega. Kako zelo je Newmana v vesti vznemirjala njegova prihodnost, se vidi iz pisma, ki ga je napisal več mesecev pred svojim sprejemom v katoliško cerkev. Trdno prepričan sem, da lahko preprosti, neposredni klic z dolžnosti, koga upraviči, da zapusti našo cerkev. Nikakor pa ne posebna nagnjenost do druge cerkve, nobeno navdušenje nad njenimi obredi, nobeno upanje na večji napredek v njej, nobena nevolja, nič, kar bi nas odbijalo od oseb in reči, med katerimi živimo v anglikanski cerkvi. Preprosto vprašanje se glasi, ali se moram jaz, nekdo drug, ampak prav jaz, zveličati v anglikanski cerkvi, ali bi se zveličal, če bi moral to noč umreti, ali je zame smrtni greh, če ne prestopim drugo občestvo. Vprašanje glede cerkve za Newmana ni bilo nekaj postranskega, nasprotno. V vesti je spoznal, da je to vprašanje zanj pomembno zaradi zveličanja. Vendar je imel še vedno težave z nekaterimi novejšimi rimskimi nauki. Spraševal se je, ali ne gre za deformacijo vere prvotne cerkve, zato se je odločil, da napiše študijo Razprava o razvoju nauka. To je napisal leta 1845. Izid te študije je bil zanj odločilen. Glede tega poroča: medtem, ko je delo napredovalo, so vse moje težave tako izginile, da sem nehal govoriti o rimskih katoličanih in sem jih pogumno imenoval samo katoličani. Preden sem prišel do konca, sem se odločil za sprejem in knjiga ostala takšna, kakršna je bila takrat, nedokončana. Tu vidimo Newmanovo doslednost. Ko je nekaj v vesti spoznal, je takoj sledil temu klicu. 9. oktobra 1845 ga je italijanski pasionist Dominikus Barberi sprejel v katoliško cerkev, ki jo je spoznal kot eno Kristusovo čredo. V starosti 44 let je Newman zapustil sorodnike in prijatelje, poklic in delovno mesto, slavo in kariero. Kakor Abraham je v veri sledil Božjemu klicu, ki ga je zaznal v svoji vesti. V katoliški cerkvi je nemalo trpel, a njegova vest je bila mirna. Od časa, ko sem postal katoličan, seveda nimam več kaj pripovedovati o zgodovini svojih religioznih nazorov. Ko to pravim, ne mislim, da je moj duh postal nedelaven ali da sem opustil razmišljanje o teoloških predmetih, ampak da nimam več zaznamovati nikakršnih sprememb in nikakršnih srčnih bridkosti. Od tedaj dalje živim v popolnem miru in zadovoljstvu. Nikoli več nisem občutil nikakršnega dvoma. Bilo mi je, kakor da sem prišel po viharnem morju v pristanišče in moja sreča zaradi tega pristanka ni nikoli prenehala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.